Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 6 февраль чаршамбы вакыйгаларына нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Американың бер юлы 24 штатында ике партияның президентлыкка намзатларын сайлаулар үтте. Төркия парламенты университетта хатын-кызларның яулык бәйләвен тыйган канунны гамәлдән чыгару мәсьәләсен карый. Русияның сәяси элитасы нигә НАТОның киңәюеннән курка? Татар галимнәре фикерләре. Башкортстанда милиция тарафыннан кыйналган кешегә 60 мең сум компенсация түләнде. Сишәмбедә Американың бер юлы 24 штатында ике партияның президентлыкка намзатлары өчен тавыш бирүләр үтте. Олы Сишәмбе дип аталган бу көн республиканнардан Джон Маккейнны алга чыгарды. Демократлардан Хиллари Клинтон белән Барак Обама исә икесе бер тирә тавыш җыйган. Бу сайлаулар нәтиҗәләре белән Али Гилми таныштыра.
Кемдер Америкадагы 50 штатның бер юлы яртысында диярлек үткән беренчел сайлаулар Ак Йорт өчен барган көрәшкә ачыклык кертер дип уйлаган булса, ялгышты. Олы сишәмбе, ә Америкада бу көн шулай атыла, көтелмәгән нәтиҗәләр белән җавапсыз сораулар да китерде. Республиканнар арасында иң шок каттырганы иң өлкән намзат Джон Маккейн булды. 71 яшьлек сенатор Калифорния, Иллиной һәм Нью-Йорк кебек әһәмиятле штатларда җиңеп, үзенең яшьрәк һәм байрак көндәшләрен артта калдырды. Мин үземне беркайчан да башкалардан өметсезрәк санамадым, ләкин бүгеннән башлап без инде шулай әйтергә тиешбез. Американ президентлыгына республикан намзаты, ул без, диде Джон Маккейн. Шул ук вакытта Маккейнның фиркадәше, элекке губернатор Майк Хаккаби көтмәгәндә Көньякта 5 штатта җиңде һәм әлегә шигенергә җыенмый. Tonight we're proving that we're still on our feet. Бүген без күпләрне гаҗәпкә калдырып, әле дә аякта торуыбызны күрсәттек. Дуслар, без моңа ирештек, диде Майк Хаккаби.
We're getting there, folks. We're getting there.
Ниһаять, 3-нче республикан Митт Ромни 6 штатта җиңде һәм ул да әлегә өметен өзеп бетермей. Демократлар арасында вазгыять тагы да кискенрәк. Хиллари ханым Клинтон Калифорния, Нью-Йорк кебек эре штатларда җиңде. Күзәтүчеләр фикеренчә, ул сәламәтлек, мәгариф һәм социаль өлкәдә вәгъдәләре белән урта сыйныф сайлаучысын үз ягына аудара алган.
Today we say with one voice, give us the child who wants to learn.
Бүген без бер тавыштан балага уку шартлары, мохтаҗга ярдәм бирү, икътисадны тергезү, сугышны бетерү, милләтне сихәтләндерү, дөньяны җитәкләү мөмкинлеге сорыйбыз. Мин беләм, без моңа әзер. Барыгызга да рәхмәт, диде Хиллари Клинтон.
I know we're ready. Thank you all and God bless you.
Хиллари ханым эре штатларда җиңсә, аның фиркадәш көндәше Барак Обама вагырак штатларны яулады. Обама үзен шактый ышанычлы тота. Күзәтүчеләр фикеренчә, ул хәзер Клинтон ханымның басуы саналган афроамерикан бистәләрендә һәм укымышлы сайлаучылар арасында да уңыш казана.
Our time has come. Our movement is real.
Безнең вакыт җитте, ниятебез җитди, Америкага үзгәреш килә, диде Барак Обама.
And change is coming to America.
Нәтиҗәдә делегатлар тавышын чагыштырып караганда, Обама белән Клинтон якынча бер чама тавыш җыйган. Бу иң мөһиме. Чөнки ярышның бу өлешендә көрәш штатлар өчен түгел, ә делегатлар өчен бара. Партия корылтайында намзатны нәкъ менә делегатлар сайлаячак. Республикан намзаты булу өчен 1000-нән артык делегат тавышы кирәк. Маккейнның хәзер 600-дән артты, ягъни ул бу санга шактый якынайды. Ә менә демократ намзаты булу өчен 2000-нән артык делегат тавышы кирәк. Клинтонныкы хәзер 700-дән, Обаманыкы 600-дән артты, ягъни алар арасында әле көрәш алда. Март һәм апрель аенда беренчел сайлаулар Охайо, Тексас һәм Пенсильвания штатларында үтәчәк.
Türkiye Parlamenti Millet Meclisi bugün üniversitede hatın-kızlarının yavuluk beylevin tıygan kanununu gəmelden çıxaru meselesini koruy başladı. Premier-Minister Recep Tayyip Erdoğan, üniversitede hatın-kızlarına karşı gadilsizlikini bitiru için mınday uzgarışının şart buluğun, hem onun bu adına mecliste rastlanaşağın ümit etuğun bildirdi. Türkiye'deki yavuluk meselesin metin karışmaz kuzatıp bara.
Bugün mecliste karalaşak uzgarışlar konstitusiyanın tekizlik hem mağarif maddelerine kirtilir. Meclis bugün bu meseleni 4 ayrı oturuşta qari hem uzgarışlar için tavuş biru devam ite. Bu uzgarışlarının kabul etiliği için meclisinin 3'ten 2 ölüşünün tavuşu şart. Lekin hakimiyyatdaki AK Partiya bilen opozisiyadaki Milleşik Xalık Partiyasının birge iş ettiği sebeple takdimnin kabul etiliği turunda problem çıkmaz deyip kütüle. Çünkü mecliske şu takdim bilen çıkan AK Partiyanın mecliste 340, hemen yaklağa Milleşik Xalık Partiyasının ise 70 oranı var. Şu hesabdan eğer 367 tavuştan kübrek yaklağı olsa, takdim referandumuğa barmışa Prezident Abdullah Gül tarafından rastlanacak. Gül'nin ise bu özgarışlarga onay karışta turuğu indi məğlüm. Özgarışta kanunda aşıktan aşık yazılmağın nersa boyunca bir kimde məğarif hem oku hakkından məhrum itilmez deyilir. Şulay etib, Konstitusiyada başyavlıq beyləv tıyılğan deyip yazılmağın xəldə, üniversitelarda başyavlıq beyləvinin tıyıq əməldən çıxarılan. Bu üzgərişkə opozisiyadağı Cumhuriyyət Xalq Partiyası bunun seküler tüzülüşkə ziyan kitirəşəgin alğa sürüb, bu taqdimgə qorşışıqa. Türkiye Millet Məclisi Kişi Hüquqlar Komissiyası başlığı Mehmet Zafer Üskül, bugün irte bir TV engemesinde bu uzgarışlarının vatandaşlar arasında tigizlikini kiri koytaru bularak beyledi. Üskül, il vatandaşlarının tigiz statusta devlet hizmetlerinden faydalanuğu hem başyavlıq beylev sebeple oku hakkından məhrum itilgen kişilerinin haklarını koytaru, seküler tüzülüşke korşu kilmevine de basım yasadı. Ул лайиклик билан бирга демократия қоидасына негизланган Туркияда ириклигнин илнин негизларин тоғунда кучландиришга қорошунда. Ҳукумат ўзгариш тақдиминин хотин-қизларнинг ҳуқуқини кири қайтаруу буларак аңлата. Ҳукумат шулайык фикр сурашууларда халықнын 3дан 2 үлүшү бош яғлыкны тыйган қарорни амалдан чыгаруу тақдимин яқлауына ишара ясы. Berlin'deki Avrupa'da tuturukluk uyuşması başlığı Gerald Knaus da halkının bu takdimini yaklavun küzetuğun bildire. Ul radyomuzga bulaydı.
This has become stronger in recent years as the AKP has been able to convince more and more voters that it doesn't have a...
Yıllar uzgan sayın AK Partiya öz maksatları arasında radikal özgərişlər kirtirgə diləməvin xalqqa düşündürə başladı. Bu sınqı yıllarda kübrək sizilə. Şuna kişilər bu özgərişlərgə indi tağında jengil qari başladılar. Çünki 1990-cı yıllar rutalarına qədər bu məsələ Türkiyədə mundi zor problem tügül idi. Üniversitelerde okurga tilegen hatın-kızların artuğu bilen, eligi başyavlıq meselesi 1980-ci yıllardan sonra problem bula başladı. Ol vaqtta bu mahkemeler aşa hal itildi. Knaus bu nizaknın 1990-cı yıllarda rektorlar şurasına bulgan talepler sebeple başlavu neydi. Gaskeri jitekşilik karamağında yuvarı məğarif uyuşmasa, üniversitet rektorlarına başyavlıq beylegenler üniversitelerden çıxarılsın degen basım yasağan idi deyip anlata vazgeçtini Knaus. Başyavlıqların çıxarırga riza bulmağın üniversite okuşu hatın-kızlar okulların taşlarga mecbur buldu. Alar arasında Erdoğan'ın kızı da bar idi. Onların köbüsü bu tüyü kanunundan koşup okulların devam ettiriyor için şitillerge gittiler. Qaysı bir sevda uyuşmaları hakimler hem akademik gibi ziyalılar şiklevini amelden çıxarıp takdimin tənqidləb çıxdı. Qarbici təkçilik isə bəxislərge kirudan boş tarttı. Ləkin vakiqalarını iqtibar bilen küzətüyləri turunda kisətdi. Qarşılıqlar 10 ayından 2 fevralda 10 minləgən kişi Türkiyə Cumhuriyyətin tüzügən həm onun sekülər tüzülüşün kişi etkən jitəkşi Atatürk'nün türbəsi aldığında jıyılıb, Ankara'da şiklevini amelden çıxaruğu kararına protest bildirdi. Fevzi Erkilik protest bildirişçiler arasındaydı.
Çocuklarımızı İslam Cumhuriyeti değil Atatürk'ün Cumhuriyetini
biz balalarımızı İslam Cumhuriyetinde tügül, Atatürk Cumhuriyetinde üstürüge diliyibiz. Biz şunun için bunda jıyıldık.
Onun için buradayız.
Kişiler arasında şuşu burçulularını bastırıyor için hakimiyet baştanok milletçiler bilen birleşken de şiklevlerinin baritik üniversitede okuanlar için gamelden çıkarılaşağı devlet dairelerinde işleyenler için ilikki kanunun eli de üst kişinde kolaşağı şartı bilen gelişken idi.
2-4 апрельдә Бухарестта НАТО саммиты узачак. Әлеге чарада катнашыр өчен НАТОның генераль секретары Ябда Хубсхефер Русия президенты Владимир Путинны да чакырды. Русия җитәкчелегенең НАТОга дәгъвалар белдереп килүе мәгълүм. Янәсе, НАТО Русиягә шиктәш булган илләргә кул суза. Русиягә якын булган илләрнең НАТОга керүенә Мәскәү каршы. Гомумән, Русияның сәяси элитасы НАТОдан курка. Оның сәбәпләрен Ландыш Харасова ачыкларга тырышты.
Хәрби сәяси берлек НАТОга хәзерге вакытта 26 ел керә. Элекке СССР дәүләтләреннән анда беренчеләрдән булып Балтик буе илләре кушылды. Ул чакта Русия ризасызлыгын белдерде. Русиягә куркыныч тудыра диде. Хәзер исә Украина белән Грузия НАТО әгъзасы булырга әзерләнә. Русия җитәкчелеге шулай ук каршы чыга. Бу хакта тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков булай ди.
Бу якын елларда Русия тирәсендә булган элеккеге СССРга кергән илләр арасында НАТОга керү теләге көчәя башлады. Соңгы дәвердә инде 2 ил туптыр НАТОга кергән, яна берсе Украина, икенчесе Грузия. Безнең күзәтүләр буенча билгеле, бу Россия җитәкчеләренә бер дә ошамый менә шу сәясәт. Моның мин уйлыйм төрле яклары бар дип. Сәяси, икътисади ягы да бар, аннан соң мәдәни ягы да бар. Беренче чиратта мин менә уйлыйм Россия ни өчен каршы чыга бу сәясәткә карата. Чөнки ул шушы илләрне Россия йогынтысы астына чыгара. Һәм аларга монда яңадан хәрби яктан һәм сәяси яктан монда бер зонтик барлыкка килә бу илләр өчен. Россия каршы тору өчен. Билгеле, Россиянең геополитик вазгыятенә бу каршы чыга. Чөнки Россиянең бөтен теләге элеккеге СССР составына кергән илләрне үз тирәсенә җыеп алып, шуларны үз канатасында тоту. Аңлашыла, бит беренче булып ул якка таба борылдылар Прибалтика илләре. Хәзер шушы илләрдә китү ягында. Бу билгеле Россиягә ышанмаска мөмкин, әмма реаль сәясәттә Россияның көче җитмәс дип уйлыйм. Мин бу илләрне тотып калдырга. Алар китерләр дип уйлыйм.
Диде тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков. Ә сәясәт фәннәре докторы Наил Мөхәррәмов исә Русияның хәрби куәте шактый көчле һәм бу НАТОдан куркмауга дәлил ди.
Бер яктан караганда НАТОның киңәюе Россиянең файдасына әлбәттә түгел. Чөнки кайбер элеккеге Советлар Союзындагы булган республикалар НАТОга хәзер дә кирип киткәннәр инде. Әйтик, Балтик буе дәүләтләр Украина белән Грузия хыялган бита НАТОга керергә. Әгәр дә бер үк милләт кешеләре төрле гаскәрләрдә корал тотып бер-берсенә каршы торсалар, ул беренчектә уңай хәл дип аны кабул итеп булмый. Бусы аңлашыла. Украина әйтик НАТОга керсә, турыдан-туры бик якынлаша деген Россиянең шикләренә башка көнбатыш хәрби көчләр. Әлбәттә, бу безнең өчен уңайлы хәлдә, күңелле хәлдә түгел.
Сәясәт белгече Наил Мөхәррәмов Русия һәр яктан үсеш алган көчле дәүләт дисә, Дамир Исхаков көнбатыш илләргә көндәшлеккә чыдый алмаганын Русия аңлый һәм шуңа курка ди.
Монда Россия элитасы шушы НАТО җитәкчелегеннән конкуренциядан курка. Чөнки Россия дөнья базары шартларында һәм сәяси яктында конкуренциягә чыдый ала торган ил түгел. Әгәр дә реаль конкуренция булса, ул үзенең сәясәтен кора алмаячак. Менә бөтен Россиянең шушы сәяси каршы чыгуының мәгънәсе мин уйлыйм шуңа кайтып кала дип. Чөнки Россия элитасының белеме дә җитәрлек түгел, аннан соң икътисад да ул кадәр көчле түгел, мактансалар да, һәм хәрби яктан да әлләрсә зур уңышларга ирешкәне юк Россиянең, бик зур сумма акчалар бирелсә дигән, менә шушы конкуренциядан куркып, Россия байберне булдырмаска тырыша. Әмма ул Россиянең теләге бер әйбер, ә менә шушы илләрнең халыкларының омтылышы икенче әйбер. Мин, мәсәлән, грузиндар сәясәтчеләрнең әйткәннәрен бик тыклап анализлаганым бар. Алар бит ачык итеп әйтәләр. Әгәр дә Россия безнең белән дус яшәргә уйлаган булса, ул вакытта, әйтик, Абхазия мәсьәләсе, Осетия мәсьәләсе буенча безнең фикергә колак салса, ул вакытта без бәлки НАТОга кермәгәндә булыр идек. Әмма алар безнең мәнфәгатькә каршы чыккач, без керергә мәҗбүрбез, диделәр. Һәм бу суверен илләрнең суверен хукуклары. Шуңа күрә мин уйлыйм, Россияны каштырылмаячак дип.
Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков әйтүенчә, гади халык НАТО турында аңлап бетерми.
Билгеле, бу сәясәтне алып барганда, мәсәлән, Русия эшенә килгән вакытта Русия халкын ышандырырга тырышалар инде, менә НАТО безгә турыдан-туры куркыныч яны дип. Мен ойлам, халық бу нәрсәне аңлап бетермей. Қорқыныш янаганмы, янамаганмы, әмма пропаганда құлақ сала. Шындықта менің фикрім бойынша НАТО елдерінің Россияға бірінде қорқынышы да жоқ. Ол Күнбатыс елдерінің харби блогы, ол шушы Күнбатыс елдерінің мәнфағатларын қойғырту бойынша эшләнгән нәрсә. Менімчә, беркем дә бүген Россияны яулап алырға җыенмый. Ул Россия башка елдәргә кирәк түгел.
Диде тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимирова сәламли.
Бүген Казан Кремлендә эш хакларын арттыру турында сөйләштеләр. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев район шәһәр башлыкларын җыйды. Татарстан президенты үзенең еллык юлламасында уртача эш хакын 14 меңгә кадәр җиткерү бурычын куйган иде. Әлеге утырышта бу максатка ничек ирешеп булу турында сөйләштеләр. Президент бюджет оешмаларында эшләүчеләрнең эш хаклары үзенең еллык юлламасында әйтелгән сан, былтыргы уртача хезмәт хакы 11 мең сумга кадәр дә җитмәгәнен белә. Шәймиев 2-3 мең сум дәрәҗәсендәге яшәү минимумыннан да азрак түләүче оешмалар бар. Бу хәлне бетерергә кирәк дип тәнкыйтьләгән. Бу җыелыш турында бүген Татар-информ агентлыгы язып чыкты. Безнең хәбәрчебез Гадел Галәметдин дә уртача хезмәт хакы темасын өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Президент Шәймиевнең юлламасын, сәүдә, сәнәгать һәм икътисад министрлыкларының еллык җыелышларын телевизор аша караучылар мөгаен бер нәрсәгә гаҗәпләнгәннәрдер. Җитәкчеләрнең һәркайсы халык тормышы яхшырды, кешеләрдә акча бар ди. Әйтик, дүшәмбе узган еллык җыелышта Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин бу хакта булай диде.
Покупательская способность денежных доходов населения увеличилась на 8,5%.
Былтыргыга караганда халыкның кибетләрдә товар сатып алу сәләте 8%-ка арткан. Кешеләр тарафыннан банкларга сакланыр өчен салынган акча саннары да арта. Бу шулай уңай күрсәткеч. Әгәр 2004 елда банкларга салынган акчалар киремнәрнең 4% гына тәшкил итсә, 2007 елда бу сан 7%-ка җиткән. Шул ук вакытта яшәү минимумнан әзрәк акча алып эшләүчеләр саны да көннән-көн кими. Бүгенге көндә алар барлык кешеләрдән 8%-ны тәшкил итә. Мәгаен бу 8%-ка укытучы, табиблар, мәдәният хезмәткәрләре керәдер. Чөнки акча турында сүз чыкканда нәкъ менә бу катлам беренче булып зарлана. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев исә үз юлламасында бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакын 2007 елда шактый гына арттырдык инде, 2008-дә бу эшне дәвам иттерербез диде. Агымдагы елга социаль өлкәгә бирелгән 52 миллиард сум бюджет акчалары исә булайрак бүленәчәк. Акчаларның 46% мәгарифкә, 27% сәламәтлек саклауга һәм спортка, 20% социаль яклау һәм бары тик 7% гына мәдәниятка бүленгән. Хезмәт хакы аз булудан зарланучылар күп булса да, республика башлыгы 2-нче елга Татарстан буенча урта хезмәт хакы 14 мең сум булачак дип белдерде. Бүгенге көндә исә уртак хезмәт хакы 12 мең сум тәшкил итә дип белгечләр. Дөрес, кайберәүләр өчен бу уртак хак булса да, икенчеләрнең мондый яхшыларның күргәне дә юк. Алайда икътисад темасына язучы журналист Илсия Хайруллина республикада уртак хезмәт хакының 14 меңгә менә алуына ышана.
Бик югары топ менеджерларның хезмәт хакларын халыкка әйтергә дә куркыныч. Элеккеге заманда җитәкченең хезмәт хакы белән иң аз хезмәт хакы ала торган кеше аермасы 13 тапкырдан зуррак булмаска тиеш дигән бер әйтелмәгән канун бар иде әйбәт. Хәзер инде андый канун юк. Шуңа күрә хәзерге топ менеджерларның хезмәт хаклары бик югары һәм ул катлау шактый зурдыр дип уйлыйм мин аны. Шуңа күрә инде безнең әлбәттә уртача хезмәт хаклары 14 меңгә җиткерү авыр түгел ул уртачасы. Ә менә кимен 14 меңгә җиткерү ул бик авыр булачак. Бүгенге көндә хәтта нефтьчеләрдә дә төрле-төрле социаль учреждениеларында эшли торган кешеләргә хезмәт хакы түләүне әйтик бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнекеннән арттырырга ярамый, чөнки ике арада каршылык чыга дигән фикер бар иде. Менә быелдан инде аларның правком рәисе Умар Ярулин әйтте, без инде үзебезнең Татнефть составындагы социаль учреждениеләрдә эшләүчеләрнең дә хезмәт хакларын күтәрергә уйладык, ди ул. Чөнки элеккегә шушы социаль хезмәткәрләрнең уртача хезмәт хакы дәрәҗәсендә генә тотсаң, кешеләр инде ул акчага яшәй алмый башлаячаклар.
Нефтчеләр белән бергә эшләгәннәр хезмәт хакын мулдан алдыр да, әмма гади эшчеләргә нишләргә? Казанлыларның хезмәт хакы белән кызыксынып без урамда сораштыру үткәрдек. Шәһәр урамында мондый җаваплар ишетергә туры килде.
14 мең азап па?
20
20 упаковка. 20
18.
Бергәшәй бүтәндә. Печатник, производство по гибкой упаковке. Прибавим майнезлар, мистер Рика, махи, нашу упаковку сам берешь.
Я доценты, моя зарплата 7000. Это смешно. Кондуктор больше получает. Кандидат наук, доцент, преподаватель вуза.
У нас уже превышает. Ну, мы страхование работаем. Вилка, это будем говорить, до 1000 долларов. Мы не к Татарстану не имеем отношения. Мы федеральная компания. Московская, да.
Минум Саудалькасын, да? Минум Егермамон.
Меня она у нас там это умеет. Брайдах Шалмаганалами. Улеги, я вот там шлемами.
Я работаю проектировщиком. Зарплата сейчас минимум официально всегда 6000. Ну, получается больше, да? Но это все опять неофициально. Ну, также приходится зарабатывать, только мы не показываем. Раскрываемся от налогов, потому что денег на жизнь не хватает. Ну, 15-20 тысяч. То есть сейчас оклад везде такой.
Медицина. Жиди мэн шагадыр инде шулай. Хазмэт хакын кутарыгай кирэк дип ойлыйм. Житми, конечно, потому что тэгэндэ дэ төлесі бар, мэндэ дэ бик куб акша кирэк инде.
Ишетілгенше сұраштырғандарының бірсі сұры қызмет хақы турында айтты. Бұл мәселеге өз шығышында президент Минтимир Шәймиев та тоқталды. Ішкі ішлер министрлігі қызметкерлері тарапынан уздырылған тикшеру көрсеткенше, ұйышмаларының һәр икіншісі қызмет ішін төлеуінің конвертлі рәвішін пайдалана. Финанс министрлігі, пенсия фонды, қызмет іш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлігі ни башкаралар. Мында турдан-туры хезмәт канунын бозу бара бит. 1 апрельгә кадәр бу мәсьәләне шешергә кирәк дип белдерде Минтимир Шәймиев үз юлламасында.
Азатлыкта Казан авазы.
Казандагы шартлауның кайта авазы әле дә булса онытылып бетмәгән. Җәмәгать фикере дигән Бөтен Русия тикшеренүләр фонды газ куллану мәсьәләсендә Россия төбәкләрендә сораштыру үткәргән. Анда катнашкан кешеләрнең күбесе 62% газ шартлаулары һәм төрле аварийлар кулланучыларның саксызлыгы белән килеп чыга дип җавап биргән. 40% кеше шартлау иминлек шартларына салкын караудан килеп чыга дип саный. 4% кеше сәбәпләр арасында җиһазларны тикшереп тормау һәм эчкечелекне атый. Шул уңайдан без дә Казан урамнарында сораштыру үткәрдек. Казанлылар газ исе чыгып торганда нәрсә эшләргә кирәген? Шартлаудан саклану юлларын беләме? Ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде.
04-04 телефоны буенча звонить итәргә тиешмен. Анда газовая служба дигән әйбер бар. Алар килгәнче утка тимәскә, шырпыны кабызмаска һәм трубканы алмаска, ишекне ачмаска. Ишек ачсаң һава керә, һәм һава кергәч ул була инде бик каты шартлау булырга мөмкин, чөнки газ үзе, ул үзе шартлаучы түгел, ә бар шундый русча дип атала ул взрывчатая смесь. Ул кислород һәм шул газ була.
Ишектән берәрсе звонок бирсәң, например, кухняда тулган газ.
Берәр нинди электрический искра чыкса, то шартлай.
МЧС, мне кажется, надо. Ну или 01 хотя бы, службу спотелит. 112 сотового телефона позвонить. Газовый 04.
04. Бездыгида газовая колонка, баранда номер ларбар. Залган. Барысы да наклеечка, да. 04 шалтыратыр гадим. Шалтырат ханю, галалашкар.
Тягу как узнаете?
Ой, мим бельмим. Минанда я бельмиде не разбираюсь. Газовая колонка, да жандарам, да жилысу киле. Шырым хараган нары бар. Леп карилар, жукудан дыринде. Бельмим кем килим хараган.
Джунна бельмим.
Этиэнеге шалтыратам.
Служба 01, газ.
Газовики.
А кто-то говорит 04.
Не знаю.
Газом дает, электрическая опта ёк.
Сергей Урлым ёк. Безым плитка, электрический.
Попуйте газа, она плитка. Я сразу проветриваю. И потом, значит, я так думаю, 04, по-моему, запах газа, или 01. И, конечно же, выключить все, что нужно, и ничего не зажигать. Мы люди очень осторожные. Я и детей приучаю. Ну, мы дома не курим. Не...
Безым колонка, да, но обычный газ выходится на шахарами. Ой, безым тат газ. Клер, шукану клер. Я бра керегинды, к нам экран ёбам. А надо шахарагинды. Нәрсе эш кен чыгарырга ярамый. Ашырга, конечно, обязательно форточкаларны. Вообще электричество сүндергә кирәк, источнигын иң беренче дә. Безнең идә бар прям счетчик, коридорда да бар. Аны шакрасын.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Азатлык радиосы бу мәсьәләдә гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан белгеч фикерен сорады. Менә министрлыкның пропаганда бүлеге вәкиле Светлана Лебедеваның җавабы.
В первую очередь надо позвонить в газовую службу по телефону 04,
До их приезда нужно проветрить помещение.
Бірінші ширатта 04 номері бойынша госқызметіне шалтыра тұрға керек. Олар келгенчеге қадар бөлмені жилеттігіз. Шенке жилетмесең, электр ұтын қобызып та шартлау болырға мүмкін. Шулайық жилеткенчеге қадар бұл бөлмеде шырпы да қобызырға ярамай. Газ шықмасын үшін газ жиһазларын һәр дайым тикшіріп, һәм газ қызметкерләре вәкилләрен даими шақырып тұрырға керек. Барлық хилафлықларын нәқ менә алар бітірергә тиеш. Ә сез үзегез түгел.
Постоянно проверять свои газовые приборы, вызывать газовщиков, чтобы именно они устраняли неполадки, а не сами своими силами.
Сез Азатлық дулқынында Татарстан хабарлары белән танышасыз. Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев бултырга хәтер көнен оештырган өчен җаваплылыкка тартыла. Аңа Чаллының җәмәгать шурасы 1000 сумлык җаза биргән инде. Милли хәрәкәт вәкиле бу карар белән килешмәгән, югарырак мәхкәмәгә шикаять иткән. Теманы Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз дәвам иттерә.
Мәсьәләнең асылын искә төшерәм. Чаллы җәмәгать мәхкәмәсе башта Хәтер көне пикетын оештыручы Фаик Таҗиевның эшен карауны 3-4 тапкыр төрле сәбәпләр белән кичектереп килде. Аннан соң Таҗиевка мәхкәмә чакыру тапшырмыйча гына 18 декабрьдә эшне карап, аңа 1000 сум күләмендә түләү сала. Фаик Таҗиев бу күренешне милли хәрәкәткә тамга сугу, пишрату дип саный һәм кассацион шикаят әзерли. Шикаят Чаллы федераль мәхкәмәсендә 31 гыйнварда карала. Һәм аның нәтиҗәсе хакында Таҗиев азатлыкка булай диде.
Карар мин биргән шикаятны канәгатьләндермәй калдыру турында чыгарылды. Әле югары инстанция судына бирәм, чөнки мин бу карар белән килешмим, мең сум акча өчен түгел. Бу принцип безнең милли хукукларыбызны кысуның бер өлеше дип саныйм мин бу суд процессын.
Фаик Таҗиев кына түгел. Чаллыдагы башка милли хәрәкәт вәкилләре дә мәхкәмә карарларын татар милли хәрәкәтенә юнәлтелгән дип саный. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Дамир Шәйхетдинов фикере.
Хәтер көн мәхкәмәгә бирү эше игътибарыбызда даими рәвештә тора һәм без бу уңайдан нәрсә әйтәсебез килә. Менә быел хәтер көне оештыруда яшьләр актив рәвештә катнашты. Әлбәттә, бу күзәтеп торучы органнар, оешмалар өчен бу җитди нәрсә, шуңа күрә алар бу әйберне оныттырырга телиләр. Яшьләр яңартып җибәрмәсен хәтер көнен дип, шуның өчен бу эшләр башланды да инде. Безнең уебызча бу югары мәхкәмәдә җиңеләчәк эш. Без хукукый яктан караганда бер нинди гаепсез, шуңа күрә безгә көрәшергә һәм тагы да көрәшергә кирәк.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Дамир Шәйхетдинов әлеге мәсьәләне яшьләр җыенында көн тәртибенә куярга җыенса, Чаллы татар иҗтимагый үзәге хәтер көненә булган мәхкәмәгә соңгы җыенда үзләренең мөнәсәбәтләрен белдерде. Рафис Кашапов сөйли.
Әй үткән Чал татар иҗтимагый үзәге шәһәр җыелышында без Фаик Таҗиевның үткән елны 15 октябрьдә хәтер көненә башланган пикетын яклап чыктык. Монда инде кайсы бер активистлар безнең башта әйттеләр инде шушы арада пикет или митинг башларга дип. Фаик Таҗиевны яклау әмма дә ләкин без әле иң беренче момент шуны алдык инде мөрәҗәгать белән чыктык. Фаик Таҗиевны яклап, чөнки ни дигәндә хәтер көнендә ул безнең милләт мәнфәгатьләрен яклап чыкты. Әгәр дә инде без эндәшмичә калсак, монда бит әле азатлык оешмасы бар, иттифак, милли мәҗлес, шулай үзенең татар иҗтимагый оешмасы, һәрбер оешманың лидерына шулай басым ясый башласалар, суд, прокуратура, Фейсбук органнары эндәшмәсәк, киләчәктә без берәм-берәм шулай басып, суд юлларында йөртеп, җигендереп, интектереп бетерәчәкләр. Шуның өчен дә без аны яклап чыктык. Һәм инде яклауда Фаик Таҗиев яклау мөрәҗәгатендә безнең шундый сүзләр бар. Ул бер Фаик Таҗиев кана түгел, ә ул безнең милләтебезгә ни яклау. Чөнки милләт мәнфәгатьләрен яклап чыккан шәхесне без якламасак, без үзебезне дә һәм инде калган шәхесләрдә яклай алмаячакбыз. Без бергә булып киләчәктә дә көрәшергә тиешбез.
Мәхкәмә эшенә әлегә кадәр нокта куелмаган. Фаик Таҗиев шушы көннәрдә Татарстан Югары мәхкәмәсенә тагын бер кассацион шикаят әзерли.
Казанда Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театрында Федор Шаляпин исемендәге 24-нче халыкара опера фестивале дәвам итә. Күптән түгел әлеге фестиваль кысаларында Резиде Ахьярованың Шагыйрь мәхәббәте операсы да тәкъдим ителде. Әйтергә кирәк, бу спектакль белән театрда беренче тапкыр алтын битлек бүләгенә лаек булырга мөмкин. Әлеге спектакльне карар өчен алтын битлекнең жюри әгъзалары махсус Казанга килде. Бу турыда тулырак итеп Гүлнур Шайхетдин сөйләр.
Казанда беренче тапкыр Алтын битлек дәүләт театр фестивалының жюри әгъзаларының күчмә утырышы узды. Чөнки фестиваль кысаларында күрсәтелгән яңа алымнар белән үзенчәлекле итеп эшләнгән Шагыйрь мәхәббәте операсын башка сәхнәдә уйнап булмый. Моның өчен сәхнәнең заманча җиһазлануы, компьютерлаштырылган утлы бизәле җайланмалары кирәк. Билгеле булганча, композитор Резидә Ахьяров белән шагыйрь Ренат Харис тарафыннан иҗат ителгән әсәр шагыйрь Габдулла Тукайның тууына 120 ел тулуга багышлана. Һәм ул сәхнәгә 2006 елның ноябрь аенда чыккан иде. Аның музыкаль җитәкчесе, дирижеры, шулай ук сәхнәне бизәүчесе Санкт-Петербургтан Виктор Соболев, сәхнәгә куючы Мәскәүнең Дәүләт зур театры режиссеры Михаил Панжавидзе, дүшәмбе кичендә Зәйтүнә партиясен Уфадан Әлфия Кәримова, Әтеп Тукай партиясен исә Русияның атказанган Татарстанның халык артисты, Мариин театры солисты Әхмәт Әхәди башкарды. Әлеге спектакль тәмамланганнан соң Алтын битлек фестивалының жюри әгъзалары һәм башка тамашачылар артистларга аяк үрә басып кул чапты. Әмма жюри әгъзалары үзләренең тәэсирләре белән уртаклашмады. Әлеге Шагыйрь мәхәббәте операсы Алтын битлектә җиңү яулармы, юкмы әйтүе авыр, чөнки бу опера бәйге программасында иң беренче итеп күрсәтелде. Һәм 15 апрельдә нәтиҗәләр ясалганчага кадәр операдан соң туган тәэсирләр онытылыр ди сәнгать белгечләре.
Азатлык радиосының Казан хәбәрчеләре әзерләгән Татарстан хәбәрләре тупланмасын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
2 мартта үтәчәк Башкортстан парламенты сайлауларына хукук яклаучы депутат Эдвард Мурзин намзат булып теркәлә алмады. Башкортстанда милиция тарафыннан кыйналган кешегә 60 мең сум компенсация түләнде. Моңа ул азаплауларга каршы идарә исемле җәмәгатьчелек оешмасы ярдәме белән мәхкәмә аша ирешкән. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин бүген республика яңалыклары белән таныштырганнан соң башкорт телендә чыгучы яшьләр журналы Шынкарның баш мөхәррире Илшат Тләумбатов белән әңгәмәсен ишеттерер.
6 февраль Башкортстанга Латвия республикасының Русиядагы илчесе Андрис Текманис җитәкчелегендәге делегация килде. Беренче очрашу Башкортстан премьер-министры Рафаэль Байдрәтов белән булды. Премьер-министр республикадагы латыш диаспорасы турында да мәгълүмат бирде. Барлыгы 1500-дан артык латыш яшәвен, аларның туган телләрендә уку өчен мөмкинчелекләр тудырылуын сөйләде. Латвия илчесе булар өчен рәхмәт белдерде. Башкортстанга сәфәренең максатын республика белән танышу диде. Латвия делегациясының сәфәре дәвам итә. Эфес Армстар исемле сыра кайнату ширкәте хезмәткәрләре эшташларга җыена. Сәбәбе хезмәт хакына бәйле. Башкортстандагы бу иң зур сыра җитештерү заводы хезмәткәрләре аена уртача 7 мең сум хезмәт хакы ала. Хезмәт хакларын арттыру өчен алар аена өстәмә 40-60 сәгать эшләргә мәҗбүр. Заводның һөнәр берлекләре башы Олег Кропинов сүзләренә караганда, ширкәт җитәкчеләре хәлне аңлап, чаралар күрмәсә, үзләренең эш ташлаячакларын белдерде. Республика парламенты депутаты бер җинсле гаиләләрне канунлаштыру буенча көрәшче Эдвард Мурзин нәмзәт булып теркәлә алмады. Нефтекама сайлау комиссиясе аның документлары дөрес тутырылмаган дип Мурзинны теркәүдән баш тарткан иде. Ул башта республика мәхкәмәләрендә гадәлек эзләп барады, барып чыкмагач Русиянең югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Инде Русиянең югары мәхкәмәсе моны карап, Мурзинны теркәмәү дөрес дип тапкан. Ул теркәлмәгә карамастан хокук яклау буенча эшчәнлеген туктатмаячагын белдерде. Башкортстанда депутат була алмаса да, илнең башка төбәкләреннән сайланып кара өмете барлыгын хәбәр итте. Милиция йодрыгын тәмләгән башкортстанлыга рухи зыян өчен акча түләделәр. Ул Октябрьский шәһәрендә яшәүче Владимир Босов. Босов 2006 елда милиция хезмәткәре тарафыннан тукмалганнан соң прокуратурага мөрәҗәгать иткән булган. Ләкин Октябрьский шәһәре прокуратурасы аның гаризасын алмаган. Вартабан зыян күрүче җәзалауга каршы идара исемле җәмәгатьчелек оешмасына мөрәҗәгать итеп, алар белән берлектә Башкортстан прокуратурасына мөрәҗәгать иткән. Нәтиҗәдә 2006 елның октябрь аенда сугыш юкмары милиционер шартлы 4 елга хөкем ителгән иде. Босов рухи зыян күләмен 100 мең сум дип бәяләп, аны Октябрьский шәһәре мәхкәмәсенә бирде һәм ул канәгатьләндерелде. Ләкин республиканың югары мәхкәмәсе аны 60 меңгә төшерде. Инде Русиянең финанс министрлыгы зыян күрүчегә шул 60 мең сум акчаны түләгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 94 елдан алып яшьләр өчен башкорт телендә Шынкар, татар телендә Тулпар журналлары нәшер ителә. Алар 2 айга бер чыга, елына 6 сан чыгара иде. Шынкар журналы айлыкка әйләнде. Узган ел алар үз кешеләре һәм матбугат идарәлеге ярдәмендә берничә сан чыгарган иде. Быелдан башлап аларга республика казнасы акча бүлә башлады. Бу айлыкка күчүнең уңай һәм тискәре яклары нинди? Шул турыда журналның баш мөхәррире, язучы Илшат Рәмбатов фикерләре белән бүлеште.
Әлбәттә, эш күләме артты инде, әмма ләкин безнең, мәсәлән, иң беренче сыратта без штатыбыз бар. Без бүген менә Тулпар менән сагыштырганда безнең хезмәткәрләр күбрәк. Бездә штатта тора бит ямгы 16 кеше. Шул ук вакытта безнең эш хакы артты. Элек без, мәсәлән, 3-нче категория, яңа журналлар исемлегенә инде хәзер бүген журнал 2-нче категория күстә. Шул сәбәпле безнең менә эш хакы артты. Икенсен без элек 2 айга бер генә гонорар алдык, без инде хәзер айгаен гонорар алабыз.
Ә инде журнал укучы өчен айлыкка күчү нәрсәне аңлата дигән сорауга ул шулай диде.
Әлеге әйтә торганнар бит. Без нәрсәндер, мана без Шонгар журналы көттерә-көттерә, 2 айга бер генә килә. Без буны яратып укыйбыз, мана хәзер инде гаилә журналын әйлә әверелеп китте. Монда бит әйберләр дә бар, бик кирәкле тидәрне. Бул бит инде укысыган инде ай һайын журнал алу укысының бер бит талабын канәгатьләндердек. Әмма ләкин шул вакытта бул безнең журнал алу хакы 2 мәртәбә артты. Мына шуга бәйле, бана безнең быел 1000-дан ашыграк кына журнал укысыларын югалтабыз. Мына шу хактар артуга бәйле булды.
Шынкар журналы байлыкка күчү турында сорап, Башкортстан президенты Муртаза Рахимовка мөрәҗәгать иткән булган, татар телендә чыгучы Тулпар журналы әлегә мөрәҗәгать итмәгән, итәрме, итеп тә 2 айлык булып калырмы, әлегә итеп булмый. Инде Шынкарның тиражы һәм хезмәткәрләре турында да кайбер яңалыклар. Иршат Тілеумбәтов.
Элек, мин, мәсәлән, баш мөхәррир булып тәгаенләнгәндә, Шынкарның уртаса тиражы 3000 самагына ине. Хәтта 3000-дән түбәнрәк ине. Менә былтыр безнең тиражыбыз 2900-дан ашып китте. Альтернатив менә 9000-дан ашып китте инде. Менә бүген безнең альтернатив подписка исәпләгәндә 8000 самага. Менә төрле милли республикалар сыккан яшьләр журналдары менән сагыштырганда без барыбер тираж яһатан лидер булып торабыз. Коллективка килгәндә, бүгенгендә коллектив 100% мен яшьләрдә, бездә тик бар тик яшь егетләр кызлар эшләй. Яшьләр журналында минеңсә яшьләр эшләргә тиеш. Нәрсәсендә улар үзләре тиктерләрен тормышын һәйбәтрәк белделәр минеңсә. Бана безнең уртаса коллективның яше бүгенгендә 27 яш. Бана яш буенча бүтә Башкортстанның газет журналлары арасында бу безнең иң яш коллектив. Хәтта балалар һәм үсмерләр басмаларында бул тәңгәлдә безгә тиңләшә алмыйлар.
Бу Шынкар журналының баш мөхәррире, язучы Иршат Тілеумбәт булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сембердә чыгучы татар газеты «Өмет» үзенең укучылары, дуслары белән еллык фикер алышу кичәсе уздырды. Татар һәм башкорт басмаларының тиражлары кими барганда, «Өмет» бу җыенда сөенечле хәбәрен, тиражының тагын да артуын игълан итте. Сембер татарлары газетының тиражы хәзер Казанда татар телендә чыгучы кайбер газетларның тиражыннан артып киткән. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
«Өмет» газеты елдагыча үз якыннарын фикер алышуга җыйды. Бу юлы очрашуда сүз проблемалар турында түгел, күбрәк өмитнең уңышлары турында барды. Сәбәбе дә юк түгел. Барлык диярлек басмаларның тиражы кими барган чорда, өмитнеке быел байтак арткан. Январдагы соңгы саны 6330 дан белән чыккан иде. Булай да шөкер диярлек, тагын да шөкеррәк булып китте бит әле. Февральдә тагын 433 данага арткан. Әлбәттә 175 мең татар өчен бу әллә ни күп түгел. Тик заманасы шул бит. Беренчедән, халыкның телевизор йотты. Икенчедән, мәктәпләрдән ана телен кысырыклап чыгару үз нәтиҗәләрен бирә бара. Өченчедән, акча, акча, акча куыны яшәешнең төп мәгънәсе дип санаган заманада, язит уку кебек юк бар нәрсәдән биздерү бара. Мисаллар күз алдыбызда. Совет чорында, мәсәлән, Уфаның төп татарча басмасы Кызыл таңда, Казанның социалистик Татарстаны да 100-150 мең дана тираж белән чыга иделәр. Хәзер әнә Кызыл таңныкы 20-22 мең шамасы, Ватаным Татарстанныкы 16-18 тирәсе. Шундый киң географиялы гәзитләрнең дә укучысынык кимегән шартларда, өметебезнең 6700 данадан да артык тираж белән чыгуы күңелләргә җылылык та өрә ала. Башка төбәкләр белән чагыштырганда бигрәк тә. Чарага кайтсак, аның истәлеген, мәгънәсен күзаллау өчен берничә чыгыштан өзекләр дә җитәдер. Шинлы районы Кәшә мәктәбенең ана теле укытучысы Роза ханым Ильясова.
Безнең авылда өметнә кете балалар. Һәрбер иде 172 йорт өмет газесы алдыра. Укытучыларның ул иң беренче методик кулланмасы булып тора. Менә мин татар теле укытучысы, әдәбияты укытучысы буларак, анардан бик күп файда күрәмен. Үземнең дәресләремдә кулланамын, класстан эш чараларында кулланамын. Әдәбият дәрсендә 6-нчы класста бәйтләр темасын. Анда менә дигән бәйтләр укый алабыз. шул дәйетләрне анализлыйбыз. Андагы мың зарларны беләбез, кешеләрнең кайгыларын беләбез. Шушыларны балаларга җиткерәмен. Тагын менә кичкенә генә әсәрләрдән изекләр чыга. Бызаларны җыябыз, туплап балалар алып киләләр һәм шул чыккан әсәрләрне без анализлыйбыз. Өметкә без бик күп өметләр баглыйбыз дип әйттем. Өмет исеменә кисеменә туры килә. Өмет, өметле булсын безнең газетабызның киләчәге.
Профессор Азат Курчаковтан бер өзек.
Быел табанчыга 47 988-нче номер белән быел елды. Ала мин санына карап 12 номер. Ул мартын ахырында була 1000-нче номер газет. Шуңа да бер хәзер вот әкренәкренә балаларга хәзерләнә башлап, бик зур иттереп ул бәйрәмдә Yakışık türlerinde göz hazırlığına başlar. Zor beyhem ittire kul. Biz seçimin monerun çıkarmak gerekiyor.
1989 елда Өлкә башкарма комитеты каршында оештырылган милли мәсьәләләр буенча даими комиссия рәисе Дамир Шарипов.
Губернатор каршында, областное собрание депутатов каршында, Исхак Асыбулычны наградит орденом труда народа.
Өлкә үзәгенең 91 мәктәбе ана теле укытучысы Зөһрә Хәбибуллина.
Көннәрдә беренче көннәр дәрәҗә ул безнең белән булды. Укучылар безне мәктәпкә чакырып, иң беренче өметләрен җибәрде. Башында беләсез, 18 ел буе татар мәктәбе кирәк дип язып чыкты. Билгеле, айрата белән эшләре, хезмәтләре күп булды. Башка милләттәшләре белән башында кала бетергән мөмкин түгел. Но бүгенге көндә татар мәктәбендә безнең 182 бала укый. Эшләребез уңышлыгына бара. Без әлбәттә беренче елны эшләргә карамастан, безгә инде күп тикшерүләр килде. Тикшерүләрнең уңышлыгына үтеп барабыз. Менә әле безнең шәһәр күләмендә безнең зур җыелыш булды. Бөтен мәктәп директорларын җыйдылар. 91-нче мәктәп, номерлы мәктәпне безнең мактадылар. Бу безнең өчен зур шатлык. Һәм менә шул көндә безнең зур җыелыш булды. Бөтен безнең мәгариф бүлегеннән Татьяна Васильевна килде. Һәм ул да безне, эшләребезне күреп, безгә мәктәп укытучылар коллективына зур рәхмәт белдерде. Бу безнең беренче уңышыбыз.
Өмитнең мәләкәстәге хәбәрчесе Равил Шафигуллин үз фикерен шигъри юлларга салган.
Син өмитем шундый җан җылымлы, үзең назлы, үзең сөйкемле, син кулымда чакта мин үземдә 18-дә генә шикелле. Килеп төшәрсең дип көннәр буе зарыгып көтәм сине күрергә. Син ирәттең мине битләреңдә шигъри язлар ясый белергә. Җырларымны югалтмаска теләп, сиңа гына биреп коткарам. Язган кеше үзе генә белә януларына ичке утлардан. Еллар буе минем язмаларының кайсын сүттең, кайсын ямадың. Без дуслаштык күптән. Шуннан бирле син бәлзәме хәзер ярамның. Синдә өмет үз кияшым таптым. Синдә мине таптың, барладың. Синдә үз-үземне күргәч кенә шагыйр икәнемне аңладым. Син үзеңдә өмет шигъри җанлы, нәфис сүзләр шәлен ябынган. Үзем сүнсәм сүзләремне эзлә йөрәгемнән калган ялкыннан. Өметне уку минем изге гамәл. Тик бер аңа җаным буйсына. Эйх, өметем, мин кат-кабатланган сөям дигән сүзем тик сиңа.
Җыеннан соң тар даирәдә сөйләшү өметнең 20 еллык юбилеена ничегрәк әзерләнү турында барды. Аның беренче саны 1989 елның 30 декабрендә чыккан иде. Димәк, күп калмаган инде. Әтеге путч дип аталган нәрсәгә кадәр өметнең рәсми оештыручыларыннан берсе дип саналган туган телгә исә быел ук март ахырында 20 яш тула. Аны искә алу чаралары турында да сүз булды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Кырымга килеп кеткен Украина югары радасы рәисе Арсений Яценюкның Кырым татар мәсьәләләреннән багылы чыгышларын мәҗлес рәисенең 1-нче мавен Рифат Чубаров изатлады ве бу мәсьәләләр буенча үз нуктай назарында белдерде. Яценюкның алган субъект вакытында Рифат Чубаров Кырым хакимиятләре Кырым татар мәсьәләсе буенча аңа яңлыш мәгълүматлар бергәнләрен кайд иткән.
Кыска
kadar neticesini söyleyecek olsam, bizim fikrimiz mensuze çıktı. Buna geldi ki burada çok veren malumatlar yanlış. Buradaki gösterilen statistikler yerine aslı bağlı değil. Ve onun için ne problemanı Kırım Tatarlarına bağlı alsak, topraktan başlayıp milli mekteplerece kalsak, burada bütün veren malumatlara inanılması hiç mümkün değil.
Refat Çubarov, eğer de gerçekten de Kırım Tatar meselesini çözmeye isteseler, üç taraf meclis, Kırım hakimiyeti ve Kiev vekilleri bir masa başına oturmak gerekler deyip kaydetken bu subet vaktinde.
Eğer gerçekten de Kiev, Kırım Tatarı milletten istese, o vakit bu meselelerini çözmek için üç tarafı bir masada oturuşu gerek. Kırım Tatar Milli Meclisi, yerli Kırım hakimiyetleri ve de Kiev oluşu gerek.
Sözünü devam etip Refat Çubara, Kırım hakimiyetleri bunda yanlışlar degildi, endi açıktan açık bizge karşılıklar yapalar dedi.
Yerli hakimiyetler bizlere endi çok yanlışlar ya yalanlar da girdi. Endi karşılıklar açıktan göstermeye başladılar. Misal olarak ben bu baş cami meselesini, meçitteki bu meseleni gösterdim.
Çubarov'un aytkanına göre Yatsenyuk Kırım Tatarlarının olgan meselelerini bu cümleden kanun meselesinde çizmeye hareket edeceğini işandırgan görüşü vaktinde. Ama Çubarov'un fikrince bu meseleler tek Yatsenyuk'la bağlı değil, onlar Ukrayna parlamentinde olgan депутатларынен де бағылы. Біз қанун қабыл етілмесіні беклемеге вақтымыз олмағанында аңлаттық Яценюкке деді Рифат Чубаров.
Çünkü Yatsenyuk biz de bu fikirdeyiz. Meseleler çok çözülmesi kanunlara bağlı. Ama bizler kanunlar ne vakit alınacak da o vakit önce bizleri endi beklemeye çaremiz, vaktimiz, durumumuz da yoktur. Onun için biz bunu anlatmaya ona çalıştık.
Yatsenyuk Kırım'a gelgende ona mındakı vaziyet boyunca malumatlar hazırladılar. Ben de o tarafımdan böyle malumat hazırladım dedi Refat Çubarov. O, Ukrayna siyasetçileri arasında prinsipiyel olarak Kırım Tatar meselesini bilmeyenler olmasa gerek diye.
Derince böyle nokta noktaları etrafında biz çok konuşmadık. Ben onu söylemek istiyorum ki Ukrayna'da böyle birinci pozisyonu alan siyasetçilerin içinden Kırım Tatar meselesini böyle prensipiyel olarak bilmeyen insan yokturdur. Çünkü ben biliyorum ki yatını bunda gelmez o günde çünkü benden de bağlandılar.
Refat Çubarov 2004 senesi Ukrayna Yukarı Radası kabul etken kanunga Leonid Kuchma veto koyganını aytıp, eğer bu kanun çalışıp başlagan olsaydı bugün Kırım Tatarların endi çok meseleleri çözülür edi dedi.
2004 senesi kabul edilen kanun aslında bugünleri çalışsa idi. O vakit çok meseleler bugün durumumuzu ağırlaştıran meseleler onlar meydanda olmayacak ediler. Birinciden yağlı boyda topraklar meselesi çok yazık. Kanun bir taraftan yok. Meseleler daha çoklaşa ve ağırlaşa.
Aynı zamanda o Kırım Tatar meseleleri kanun olmaganı sebebinden değil de Kırım'daki hakimiyetler Kırım Tatarlarına karşı olganı sebebinden çezilmeyi dep kaydetti.
Kanunlar olmadığı sebebinden değil de buradakları bizlerine karşı olduğu sebebinden.
Bu meclis reisinin birinci mavini Refat Çubarov idi. O atkan problemalar arasında büyük camı meselesi etrafında vaziyet de eskicesine kala beri. Mında informasyon piket yerli meclislerin nevbetleri gece kunduz devam ete. Keçken hafta sonunda Marifçi Kırım Tatar Hocalar Birleşmesi tarafından birlik ve beraberlik şiarı altında Kur'an hatim tedbiri ötkerildi. Akciyada iştirak etkenlerge 150 adamlık akşam sofrası donatıldı. Bu tedbirde bir Kur'an, iki defa Sovetler Birliği Karamanı Ahmetkan Sultan'ın ruhuna bağışlandı. 1 fevralde Karamanın hatıra tahtası yanında Ahmetcid'de Kırım Tatar cemaatçılığı büyük vatan cenkı iştirakçileri Ahmetkan Sultan'a bağışlanan hatıra tedbirini ötkerdiler. 1 fevral Karamanın facialı ölümü günü. 51 yaşında 1971 senesi o sınav uçuşunda patlağan uçakta ekipajınen beraber elak olgan edi. Büyük cami etrafındaki vaziyetini teşkergen Kırım Prokuraturası ise Ahmetcid Şurası Yaltinskaya sokağında cami için yer ayırmağanını kanunsuz deyip bildirdi. Topraklarını işletu fleyhasını bakıp çıkmak yerine deputatlar aksız yerde obyektinin yerleşu yerini değiştirip kanun bozdular ve os hukuklarından üstün karar aldılar deyip kayıt etken prokuratura şehir şurası böyle karar alması için ona müftiyat müracaat etmek, ariza yazmak gerekedi. Muhtiyat ise Lugavoy 6'da toprak sorap müracaat etmedi, ariza da yazmadı. Şehir deputatları ise öz başına camige Lugavoy'da toprak ayıralar. İşte buna esaslanıp prokuratura bu kararga protest bildirgen. Camı etrafındaki vaziyet, Kırım'daki dinler ara vaziyetini prokuratura tarafından teşkerüge de sebep olgan. Prokuratura Ahmetçit'te Rum Katolik, Yalta'da Ukrayna Yunan Katolik kiliseleri için yıllarının toprak ayrılmağını Bahçısaray'da Svyato Uspenski Monastırı ve Zıncırlı Medrese toprakları etrafında davalı vaziyet hakkında bildirip, Kırım hakimiyetlerine, Kırım'daki prezident vekiline dinler ara münasebetler boyunca programı işleyip çıkmakını teklif etken. Kırım'daki din işleri boyunca komitetinin reis Mavin Aydır Bulatov, Cami meselesi etrafındaki vaziyetini izahatlap, hakimiyetler her bir dinge musavi bakmaylar, pravoslav kiliseleri için topraklar Ahmetçit'te ayrıla, amına camige kelgende çeşit sebepler tapıla degen. Amına ev kuruculuğu için Ahmetçit'te zapt etilgen Kırım Tatar samazahvatlarına yetekçilik yapkanlarının birisi İsmail Ablatipov, camı toprağı meselesi boyunca Şehir Şurası deputatları kanunsuz alan kararları boyunca piket ötkermeyip mahkemege ariza yazıp meseleni yerine getirmek mümkün edi dey. Mahkeme degende 2006 senesi Bahçısaray'da azizlerde Kırım Tatar tınç piketlerine ucum yapkanlar, Bahçısaray rayon deputatını koteklegenler, olar arasında Rus cemiyeti azaları üstünden mahkeme Ahmetçit'te açıldı. Ama şu künde yapıldı ve başka künge keçirildi. Aypetri'de olgan çarşmalar boyunca da cinayi işler teşkerileyken bu akta Bahçısaray Meclis Reisi Ahtem Çigos bildirdi. Yanı Dünya Kırım Tatar gazetası muhariri Ervin Bikirov vazifesinden öz ihtiyarının ketti. Bu gazeta etrafında çeşit tekşerilmegen malumatlar sonkı vaqtta yure emiş. Ketmezden evvel Ervin Bekirov devletke bakkan büdjet hesabına çıkan Yangi Dünya gazetasının ustavını, yani nizamnamesini dengiştirip, ona Hozrasshyot Predpriyatiye Yangi Dünya gazetası maddesini kırsetken. Gazetada çalışıp kelgen kart Kırım Tatar jurnalistleri, ziyalılar boylu olsa gazeta devletke bakmayacak, büdjetten finansirlenmeyecek, vaqtı kelgende o binasının beraber kimnindir şahsi gazetasına çevrilecek degen fikir bildireler. Bu ayın oyunlar ardında Meydan Radyosu'nun tesisçileri Meclis Reisinin birinci muavini Refat Çubarov ve onun adamı Kırım Reskom İnformasiya Komiteti yolbaşısı Şevket Mehmetov turalar degen laflar da var. Olar gazetanı ve onun binasını öz kollarına keçirmege, onu Meydan Radyosu'na koşmağa umutleneler deyler. Ta dekabr ayında gazetanın Özbekistan'da çıkan devrinde redaktörü olgan Timur Dağcı matbuat görüşünde bu akta bildirgen edi. Muhariyet hadimleri ise yanvar sonlarında toplaşıp mecliske barganlar ve meclis reisi Mustafa Cemil oğlunen görüşkenler. Mında pek kızgın subet olgan Refat Çubarov da bu subette iştirak etken. O gazetanın tirajı az, yanı muharir etip Enver İbrahimov'nın namzetini göstergen. Böyle vaziyette Mustafa Cemil oğlu vaktince muharir meselesini toktatmak avalesini bergen. 5 fevralde Yangi Dünya gazetasında Refat Çubarov Şevket Mehmetov muhariyet hazimlerinden konuşup subetleşkenler. Muhariyet o jurnalisti Zera Bikirovanın muharir vazifesine teklif etken. 6 fevralde gazetanın tesisçisi Reskomnas'ın reisi Server Saliyev ve meclis reisinin daha bir muavini Remzi İlyasov muhariyetten görüşüp sübetleşkendir. Gazeta etrafındaki mezele şimdilik açık tura Yangi Dünya gazetası 1918 senesinden beri çıkıp gelgen gazeta. Şimdilik onun tirajı 2,5 bin nuska. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Türlü illerde yaşayışı, yakınların yuvaltkan millettaşlarımızga bir-birsin taburga Azatlık Radyosu yardım ite.
Yakınların, dostların, tuğanların yuvaltkan millettaşlarımız Azatlık Radyosu aşağıda mağlumat işite ola.
Bizning şimbe topşularında yuvalsam da kütsin mine degen sahifeni tınlağız.
Dünya jimirilse de bir-birgizini izlep tabu ümitinden üzülmegiz. İzlevden tuktamağız. Soğunu soğuş hislerin, tabuşu, ışraşu, kavuşu kıbık izgi mizgillerge eylendirigiz.
Şimbe günleri azatlık dolkunlarında.
Qadirli tınlaushilar, şunun bilen biz bugünkü topşuruğumuzni tamamlaymiz. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.